Stinne. Et portræt af Stinne med Bibelen. Skrevet af Preben Jørgensen og udgivet på Loses forlag. Kirstine Tønder. Hendes barndom og ungdom. Historien om Stinne og hendes lange, særprægede og dramatiske liv begynder i Skærbæk, der ligger mellem Tønder og Ribe i det dengang tyske Nordslesvig, Sønderjylland. Her blev Peter Nielsen Tønder gift med Helene Holm i Skærbæk Kirke den 14. september 1855. Han var 25 år gammel, hun var 28. En måned senere, den 13. oktober 1855, nedkom Helene Tønder med en datter. Det var hverken ualmindeligt eller forarveligt, at et giftemål først fandt sted kort før en forventet fødsel, når parret, vel og mærket, var trolovet. Helene og Peter Tønders nyfødte barns tilstand gav snart anledning til forældrenes dybe bekymring, og de sendte bud efter præsten. Ifølge kirkebogen for Skærbæk Sogn i Viding Herred blev Kirstine Tønder formedelst svaghed døbt hjemme den 19. oktober 1855. Fremstillet i kirken den 2. december 1855. Moren introduceret samme dato. Der blev sagt om forældreparet, at det var småkorsfolk, hvis eneste rigdom var en stor børneflok. Som den ældste i denne flok, måtte Stinne, som hun blev kaldt, tidligt tage del i det daglige arbejde, både det huslige og med pasningen af de mindre søskende. Senere tillige i farens lille skrædder virksomhed. Efter tidens skik foregik ikke alt skrædderens arbejde på værkstedet derhjemme. Kunderne sendte ofte bud efter ham, når garderoben skulle gennemgås og nyt tøj skulle syes. Den lille Stinne kom ofte med på farens kundebesøg. Her gik hun ikke kun ham til hånde. Nej, hun var vant til hjemmefra selv at opsøge arbejdet i køkkenet, med børnepasning osv., og dette nød kundefamilierne godt af. Stinne blev konfirmeret palmesøndag den 10. april 1870 i sin daværende sognekirke i Arild. At hun i kirkebogen fejlagtigt benævnes Kirsten Tønder, andre steder Kirstine Tønder, rokker imidlertid ikke ved identiteten. Kirkebøgernes konfirmandsider indeholdt en fast rubrik, hvor i præsten skulle eller kunne meddele sin dom angående kundskab og opførsel. Heri står Stinne og endnu en pige, som den lavest bedømte med karakteren godt minus, efter den gamle UG-skala. Det fik så være den lille Stinne til trøst, at præsten tværs over siden har skrevet flittige og rosværdige alle, og at hun dog trods alt blev konfirmeret. Men den lave karakter i kundskab og opførsel skyldte sikkert mere det første end det sidste, altså kundskab. For kundskaberne skulle vel være en følge af skolegangen, og om denne siger Stines barnebarn. Bedstemor havde som barn haft en meget ringe skolegang, kun lidt om sommeren, og da hun i 1870'erne blev forlovet med Christian Andersen, havde hun endda ikke fået lært at skrive, men fik en anden til at skrive kærestebrevene for sig. Hun var nu alligevel lidt flov over, at hun ikke kunne skrive. Selve vielsespapirerne siges at være underskrevet af en anden. Efter hvad der berettes med den bemærkning fra Stinne, åh hvad, det gør jo det samme. Stines kæreste og senere mand var i øvrigt særdeles dygtig til at skrive og fik i 1870-72 undervisning i skønskrift. To af hans skrivehæfter er opbevaret. I det ene har Stine efter sin mands død selv skrevet nogle linjer. Og nu læser jeg så en side fra et af de skønskriftshæfter, Stines mand efterlod sig. På et par af siderne har hun, efter at hun selv ved sin mand eller ved egen hjælp havde lært at skrive, nedfældet nogle tanker. En del af indholdet kan gengives således. Tak, Jesus, for dit ord til T.H. Møller. 5. Mosebog 33:3. Tak, Jesus, for dit ord til Peter Thomsen. Johannes Evangeliet 15:7. Jesus, vil du belønne dem begge for deres godhed mod mig? Amen. Dit ord til mig. 5. Mosebog 32:9-11. Tak, Jesus, at du har givet mig den kære mand, som her har skrevet. Tak, du lader os gå i skole. Vil du hjælpe dem, hvor de ikke kender dig? Tak, at jeg må få lov til at skrive. Du har fået lært mig det, Jesus. Tak, tak, Jesus, for dit ord til mig, da jeg blev tegnet med dig selv. Din Bibel i min hånd. Tak for dit ord, Matthæus 19:28. Og det er underskrevet Kirstine Andersen. Kirstine Andersen, hustru, mor og enkekone. Stine blev den 13. december 1881 i Ribe Domkirke gift med Christian Andersen. De to forlovere var J.F.R. Bang og J.N. Lund, begge fra Ribe. Måske er dette forklaringen på, at vielsen ikke faldt sted i Ejel Kirke, altså i brudens sogn. Brudgommen var forpagter Christian Hansen Andersen, født den 29. december 1857 i Lundtoft i Nørre Løgum sogn, døbt den 8. januar 1858. Hans forældre, Moritz Hansen Andersen og Francine, født Christensen, havde et mindre landbrug. Stine fik således, ligesom sin mor, en ægtefælle, der var et par år yngre end hun. Da Christian ved ægteskabets indgåelse ikke var fuldmyndig, forelå der ved vielsen det krævede attest fra Ribe Fattigudvalg om, at han ikke har modtaget urefunderet fattighjælp, og at faderen har meddelt sit samtykke til ægteskabet. Stines ægteskab med Christian skulle vise sig at blive ret kort, slidsomt og et varsel om ganske vanskelige tider. Den 3. april 1882, altså mindre end 4 måneder efter brylluppet, fødte Stine en datter, der samme dag blev hjemmedøbt og fik navnet Francine. Og Sine, som hun blev kaldt, blev fremstillet i Ejel Kirke den 16. april 1882. Den 13. juli 1884 fik Stine og Christian en søn, der i dåben den 17. august fik navnet Peter. Endnu en datter så dagens lys. Det var den 8. oktober 1886. Hun blev den 6. november 86 døbt i Line. Og nu begyndte nogle ulyksalige begivenheder i Stines liv. Eline døde den 4. marts 1888 af maveforslimelse. Heller ikke det fjerde barn fik ægteparret lov at beholde. En søn, Marius, blev født den 29. december 88 og døbt den 18. januar 1889, men døde den 8. maj 1889. Stine og Christians sidste barn, Christiane Eline, blev født den 6. oktober 1890 og døbt den 3. november 1890. Men Christian, der var død forinden, fik aldrig den datter at se, der kom til at være hos sin mor i dennes alderdom i Løgumkloster. Stines mørke tid fra 1890 til 1906. Stines mand, Christian Hansen Andersen døde af tæring den 12. juni 1890 i Løjtved i Nørre Løgum Sogn. Stine blev således enke i en alder af 35 år. Denne tragiske begivenhed skulle vise sig at få en skæbnesvanger betydning for hendes fremtidige liv. Det kan derfor være nødvendigt at standse op for at overveje Stines baggrund og situation, og dermed forstå det, der derefter skete. I de 9 år, ægteskabet varede, tog den energiske og flittige Stine del i landbrugsarbejdet, og hun passede børnene og hjemmet. Hun var igennem 5 graviditeter. Hun mistede 2 børn, og ved sin mands død ventede hun som sagt deres 5. barn. Stine, der af krop hverken var stor eller robust, var slet ikke stærk nok til at den byrde og den omvæltning, livet nu stillede hende over for. Dertil kom også, at landbrugets videreførelse nu måtte savne Christians kyndighed og ledelse. Alt dette gjorde, at byrderne nu langt oversteg det, den hårdt prøvede Stine kunne bære. Hun blev ramt af sygdom på både legeme og sjæl. Og i et akut anfald af dyb depression kastede Stine sig i den å, der løb neden for gården. Stine blev reddet, men måtte indlægges. Og derved forlade hjem, børn og landbrug. Stines hjem blev opløst. Datteren Francine blev anbragt hos Hans Tarp i Vestermølle. Peter blev anbragt hos Niels C. Martensen Løbengård, og Christiane blev anbragt hos M. Nielsen i Løjtved. Stine selv blev anbragt på Galeanstalten Irenanstalt i byen Slesvig. Under disse omstændigheder må det siges at være en nødvendig bestemmelse, at Stine blev umyndiggjort, i det hun i sin tilstand og borte fra hjemmet naturligvis ikke kunne forvalte landbruget og foretage de nødvendige dispositioner for bedrift og børn. Denne tingenes tilstand blev meget langvarig. At hendes formønder varetog sit værv med al hensyntagen til Stines og familiens tarv er nok sikkert. Dette støttedes delt af de akter og regnskaber, der fremgår af retsakterne i formøndersagen. Dels af, at hun i 1897 blev overført fra den offentlige galeanstalt, i dag psykiatrisk hospital, til en privat Irenanstalt syd for Slesvig. Denne anstalt krævede naturligvis betaling for opholdet, hvilket åbenbart ikke har været nogen uovervindelig hindring. Selvom der i formyndersagen ligger enkelte dokumenter, er en egentlig aktindsigt i de strengt fortrolige arkiver om patienterne ikke muligt. Det er derfor meget lidt, vi i dag kan sige om Stines sygdom, hendes ophold, hendes behandling og udskrivning. Det står dog helt fast, at Stine blev rask, og at hun i fuldt omfang kunne klare sig selv. I 1904 mistede hun den ældste datter. I 1905 overtog sønnen Peter landbrugsbedriften. Han var ganske vist ikke myndig, men blev ved beslutning fra myndighederne i Løgumkloster den 1. maj 1905 myndiggjort. Fyld voljarig erklært. Samme Peter overtog senere formynderskabet over sin mor, som han i øvrigt fulgte og drog omsorg for på nærmeste hold, uden at denne omsorg dog formåede at ændre ret meget i den skæbne, hun valgte. Skæbneåret blev 1906. Det blev året, der med ét ændrede Stines liv. Det blev året, hvor enkekonen Kirstine Andersen blev til Stine med Biffel, Stine med Bibelen. Lad disse indledende afsnit være et forsøg på at bringe lidt historisk dokumentation og et baggrundsbillede ind i beretningen om Stine. Til det er Stine med Biffel, denne bog skulle handle om. 1906, Stines skæbne år. Efter de ulykkelige begivenheder og det stigende arbejdspres i Stines tilværelse før og efter 1890, og efter hendes langvarige ophold på anstalterne, var Stine for så vidt rask, men også forandret. Stine betegnes nu som et rastløst menneske, præget af sjælelig uro. I tilpasning til livet uden for anstalten blev hun et søgende menneske i ordets religiøse betydning. Men der var også en anden baggrund end den personlige for de begivenheder, der nu fulgte. Sagen var nemlig den, at der i slutningen af 1800-tallet gik en vækkelsesbølge hen over landsdelen, særligt i den centrale del af Nordslesvig. Den missionske bevægelse satte sit præg på befolkningen. Der blev holdt missionsmøder i forsamlingshuse, missionshuse og i mange hjem. Samtalemøder og bibeltimer kom til at præge livet og hverdagen. Man måtte skelne mellem de frelste og de andre. Vækkelsen forenede naturligvis de missionske hjem i deres fællesskab i tro og livsopfattelse, men kan næppe have undgået at grave grøfter i lokalsamfundene. Inden for murene blev bibellæsning, bøn og nye moralske normer resultatet. Men dette inderlige trosliv med de strenge opfattelser omkring synd og straf, liv og død, lidelse og tugt, havde også sin virkning udad til. Børn og unge fra disse hjem kunne ikke gå til dans eller til marked og anden gøjl. Folk gik som sagt til missionsmøder. Også Stine deltog i disse møder. Året var 1906. Det blev året, der med ét ændrede Stines liv. Ved et missionsmøde i forsamlingshuset for Nørre Løgum Sogn talte en aften en missionær, nemlig Christian Nissen, der var fra Søvang. I et højdepunkt i sin stærkt missionerende tale beklagede taleren, at så få i dag ville gå bud for Jesus. Og direkte henvendt til de fremmødte sagde han, er nogen af jer, der er villige til at ofre jer for at forkynde Guds ord blandt mennesker? Stine rejste sig. Det er jeg rede til. Jeg vil gå straks i morgen, svarede hun. Og sådan blev det. Det har vel næppe undret de øvrige mødedeltagere, at et menneske reagerede sådan på talerens udfordring. Men det kan nok have undret, at den 50-årige kvinde skulle vise sig livsvarig tro mod det løfte, hendes ord indeholdt. Selv hun blev senere af folk stillet over for deres spørgende handling, så var hendes svar altid, en hustru skal blive hjemme og behage manden, men den, der er enke, skal behage Gud. Tjenerskikkelsen blev Stines nye identitet. Bibelen blev hendes eneste lov og hendes følgesvend. Nu var hun Stine med Bibelen. Hun begyndte i sit eget sogn, gik fra hus til hus med sin bibel svøbt i et mørkt klæde og med traktater, det vil sige små kort med påtrykte skriftsteder og opbyggelige ord. Men Stines virke bredte sig snart ikke kun geografisk, men især med hensyn til aktiviteter. Det blev efterhånden mere til gerninger end til ord. For Stine var forkyndelse ikke kun troens ord, men troens gerninger. Stines bibelbog. Stine og hendes egen bibelbog var helt uadskillelige. Man må vel sige, at den var en del af hende selv. Hvad enten hun på sine utallige fodture opsøgte de hjem, hvor hendes hjælp var nødvendigt, eller hun blot skulle til købmanden, skulle fotograferes eller besøge slægtninge, altid medbragte hun Bibelen i det mørke klæde. Hendes eget eksemplar var ikke en lille og let udgave, men en stor, tyk Bibel, der vejede over 3 pund. Hvor uundværlig netop denne bog var for hende, fremgår af beretningen om Stines rejse en gang i 30'erne, da gode venner, Elvin og Lorenze, tog hende med til et bibelkursus på Luthersk Missionsforeningens højskole i Hillerød. En af de få ture, der ikke foregik til fods. Stine var klar til afgang, da Elvin og hans kone kom for at hente hende. Stines datter, Christiane, der ikke skulle med på turen, sagde, "Jeg har pakket den lille bibel ned i din kuffert, mor, så behøver du ikke at tage den gamle, tunge bibel med." Stine samlede sine ting sammen, og de tre tog afsted til Løgumkloster jernbanestation. Da de var kommet ind i kupéen, kom der et skælmsk smil over Stines ansigt. "Ja, der snød jeg hende," sagde hun, "for jeg har nu den her under mit sjal." Og så pakkede hun sin store, gamle bibel ud. Det er i øvrigt fra denne rejse Stines måske mest kendte replik stammer. Da de steg af toget for at begive sig ud på højskolen, tilbød Elvin at bære Stines ting, og han ville da også lette hende for Bibelen. "For den er da for tung for dig at bære," sagde han til hende. "Ej, ved du hvad, bitte godte, det er da ikke mig, der bærer Bibelen. Det er Bibelen, der bærer mig," var hendes svar. Dette slagsfærdige svar fik også andre, der i tidens løb kom med bemærkninger om den tunge udgave af Bibelbogen. Ved en meget tidligere lejlighed fandt en anden klassisk replik fra Stine om hendes uundværlige bog. Stine sad i et hjem, og snakken faldt på en tur, hun agtede at foretage sig, nemlig til soldaterne i Flensborg. Hun var bange for, at de i garnisonerne kunne glemme Guds ord i alt deres krigstjeneste. Stines værtsfolk forholdt hende det betænkelige ved turen, så meget mere som Stine måtte indrømme, at hun ikke engang havde et pas, og man skulle have pas med, når man begav sig så langt væk. "Et pas?" spurgte Stine med forundring i stemmen. "Denne bibel er mit pas til himlen, og så kan jeg vel også komme til Flensborg med den." "Jamen Stine, du kan jo ikke engang snakke tysk," blev de ved. "Jeg kan tre ord. Jesus geht foran." "Jesus går foran," svarede hun, og dermed var dette emne færdigt. Måske skulle Stine dog have lyttet til de velmenende mennesker, for det kom til at gå så ilde. Da hun i Flensborg blev antruffet af gendarmerne, lod de sig ikke affærdige med hendes henvisning om passet til himlen, og den gamle kone blev sat i arresten. Den næste morgen ringede man til myndighederne i Løgumkloster og forelagde dem problemet. Og først, da man af amtsforstanderen havde fået at vide, at Stine var en gammel kone, hvis betydning for verdenskrigens endelige udfald var meget ringe, så blev hun løsladt. At Stine fastholdt sin gamle bibel hænger også sammen med hendes modvilje mod en nyere oversættelse, der var varslet. Dette er baggrunden for følgende beretning. Ligeledes fra 1. verdenskrig. Stine aflagde et besøg i et hjem, hvor hun af og til havde sin gang. Men i dag kom hun i en særlig anledning, i det hun havde hørt, at familiefaderen nu var indkaldt til krigstjeneste. "Ja, jeg skulle ind til dig, for nu er Anders jo kommet i krig," indledte Stine. "Og så synes jeg, du skulle have en bibel, inden den bliver oversat igen, for så har vi da den gamle." Konen fik tre eksemplarer, og fik for øvrigt omsider lov at betale for dem. Da soldaten næste gang kom hjem på orlov, tog han de tre bibler og skrev sin tilegnelse i dem, en til konen og en til hver af de to døtre. Stine blev hurtigt kendt for sin rundhåndede uddeling af bibler. Selvom hendes gavmildhed ofte havde tilfældighedens karakter, sørgede hun dog også for, at personer, der stod hende særligt nær, børn og voksne, fik en bibel. Men også mennesker i sygdom, nød eller fest blev betænkt. Og hvad der var væsentligt for hende, også personer med særligt ansvar, fra sognerådsmedlemmer til kongen.